Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Ilana Cercescu
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de vineri, 8 iulie. Iată principalele titluri.
Duma de stat de la Moscova cere guvernului rus să dubleze tarifele la gaze naturale livrate Moldovei și altor 5 foste republici sovietice.
Dacă va fi majorat prețul gazelor, la Chișinău experții anticipează scumpiri în lanț.
Cel mai bogat demnitar din Moldova este fostul ministru al agriculturii, deputatul comunist Dumitru Todoroglu, care deține un apartament, o mașină și o remorcă.
Susține Comisia Centrală de Control, care a dat publicității declarațiile de avere ale demnitarilor.
Alegerile locale parțiale vor fi monitorizate duminică de 400 de observatori locali și străini.
Un nou bilanț al atacurilor teroriste de la Londra, peste 50 de morți și 700 de răniți. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Poliția londoneză informează că peste 50 de persoane și-au pierdut viața în atacurile cu bombe de ieri. Alte 700 sunt rănite, peste 20 dintre ele grav. Va urma în scurt timp o relatare. Liderul rețelei teroriste Al-Qaeda nu se află în Afganistan, a spus președintele afgan Hamid Karzai, fără însă să precizeze unde anume crede că s-ar afla Osama Bin Laden. Acum 3 zile, ministrul de interne pakistanez Aftab Khan Sherpao afirmase că Bin Laden nu se află în Pakistan și că nu este exclus să se ascundă în partea de sud-est a Afganistanului. Oficialități americane presupun că Osama Bin Laden s-ar afla undeva în regiunea muntoasă dintre Pakistan și Afganistan. Premierul italian Silvio Berlusconi a anunțat că 300 din cei 3.000 de soldați italieni din Irak vor fi retrași în septembrie curând. Gruparea Al-Qaeda Războiului Sfânt Islamic din Europa, care susține că este răspunzătoare de atentatele de ieri de la Londra, a cerut ca Italia și Danemarca să-și retragă forțele din Irak. Biroul premierului danez, Anders Fogh Rasmussen, a dat o declarație în care se afirmă că Danemarca nu va ceda niciodată teroriștilor. Australia și Japonia au reafirmat de asemenea că sunt hotărâte să nu-și retragă forțele din Irak. La reuniunea din Scoția a grupului celor 8, participanții au căzut de acord asupra extinderii ajutoarelor pentru Africa, convenind și în ce privește asistența pentru palestinieni. Mai multe detalii despre summitul G8 în cursul emisiunii. În raportul anual al Institutului Internațional de Presă cu sediul la Viena se face cunoscut că în anul 2004 în întreaga lume au fost uciși 78 de jurnaliști, iar anul acesta până în prezent și-au pierdut viața 40 de jurnaliști. Cea mai periculoasă țară pentru jurnaliști, se precizează în raport, continuă să fie Irakul. În fața clădirii Parlamentului de la Kiev, 7 persoane au amenințat că își vor da foc în semn de protest față de corupția guvernului. Cei 7, cărora li s-au alăturat circa 100 de demonstranți, acuză guvernul președintelui Victor Iușcenco de nerespectarea promisiunilor privind combaterea corupției de stat. Parlamentul de la Kiev și-a întrerupt activitatea pentru perioada de vară fără să fie adoptat toate proiectele de lege necesare pentru alăturarea Ucrainei la Organizația Mondială a Comerțului. În ultima săptămână, guvernul președintelui Victor Iușcenco a insistat asupra aprobării proiectelor de lege, care însă au fost blocate de deputații din opoziție. În Kirghizistan sunt luate stricte măsuri de securitate înaintea alegerilor prezidențiale de duminică. Dintre cei 6 candidați la președinție, favoritul este președintele în exercițiu Kurmanbek Bakiev. Duma de stat, camera inferioară a Parlamentului rus, a ratificat un acord care prevede ca forțele militare rusești de la baza aeriană Kant din Kirghizistan să garanteze atât securitatea Kirghizistanului cât și a Rusiei. Acordul pe 15 ani prevede sporirea echipamentului la baza respectivă. La Viena, reprezentanții a 89 de țări au semnat un acord prin care se angajează să ia măsuri împotriva furtului și terorismului în domeniul nuclear. Informația a fost furnizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Secretarul de stat american Condoleezza Rice este în drum spre Asia de Est, unde va face vizite în China, Thailanda, Japonia și Coreea de Sud. Potrivit observatorilor, vizita în China va fi cea mai problematică, având în vedere dezacordurile crescânde dintre Washington și Beijing în diferite domenii, inclusiv Coreea de Nord. Convorbirile pe care doamna Rice le va avea cu liderii regionali vor fi dominate de problema programului nuclear nord-corean. România trebuie să introducă urgent reforme în justiție pentru a adera la Uniunea Europeană în 2007, așa cum este prevăzut după decizia guvernului de a demisiona, a declarat un reprezentant oficial al Comisiei Europene. Guvernul condus de premierul Tăriceanu urmează să-și depună demisia joia viitoare în vederea organizării alegerilor anticipate. Partidele din Alianța de Guvernământ au anunțat că sunt de acord cu procedura alegerilor anticipate.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Duma de stat de la Moscova a cerut astăzi guvernului rus să examineze posibilitatea de a dubla tarifele pentru gazele naturale livrate Moldovei, adică să le majoreze de la aproximativ 70-80 de dolari pentru 1000 de metri cubi până la 160 de dolari. Acesta este prețul plătit actualmente de țările occidentale pentru gazele naturale rusești. Nu numai Moldova este vizată de cererea Dumei de stat adresată guvernului rus, ci și țările baltice, Ucraina și Georgia. Am discutat mai devreme cu Tamara Nurțubidze, corespondenta la Moscova a serviciului georgian al Europei Libere.
Propunerea a fost făcută de Comitetul pentru Energie și Transport din Duma, care a explicat că din cauza tarifelor reduse, bugetul rus pierde câteva zeci de miliarde de ruble anual, în dolari câteva sute de milioane. Vicepreședinta Dumei, Lyubomir Liska, a spus că Moldova, Ucraina și Georgia au datorii la consumul de gaze rusești și în același timp promovează o politică antirusească și de aceea a venit timpul ca ele să plătească pentru gaze la prețurile mondiale, ca alte.
Intenția Rusiei de a majora prețurile nu este nouă. Ea fusese anunțată acum câteva luni de președintele concernului Gazprom, Alexei Miller, care invoca motive strict economice. Declarația de astăzi a Dumei de stat înseamnă că problema a fost adusă din planul economic în planul politic. Tamara Nurțubidze.
Politicienii nu neagă acest lucru. Unul dintre autorii declarației, deputatul Vyacheslav Ovnichikov din Comitetul pentru Energie și Transport, a spus că declarația are la bază motive politice. Se are în vedere politica țărilor noastre față de Rusia.
Am întrebat-o pe corespondenta serviciului georgian al Europei Libere la Moscova ce urmează de acum încolo, în situația în care decizia Dumei de stat nu are consecințe juridice directe.
La această etapă, hotărârea are un caracter declarativ și exprimă voința Parlamentului. Documentul va fi transmis pentru examinare guvernului. Aceeași vicepreședinte a Dumei, Lyubomir Liska, a cerut ca în toamnă cabinetul de miniștri să spună exact dacă va majora tarifele și dacă da, de la ce dată țările menționate vor începe să plătească mai mult.
A relatat de la Moscova pentru Ora Moldovei corespondenta serviciului georgian al Europei Libere, Tamara Nurțubidze. Vom preciza că, potrivit legislației ruse, prețurile la gazele naturale sunt stabilite de guvern, indiferent dacă furnizorii sunt companii private sau de stat.
Duma de stat a mai cerut guvernului să adopte măsuri pentru recuperarea datoriilor pentru consumul de gaze pe care le-au acumulat Moldova, Ucraina și Georgia. Potrivit ultimelor disponibile, Moldova are o datorie de aproximativ 200 de milioane de dolari, la care s-ar adăuga încă 800 de milioane de dolari datoria regiunii transnistriene.
Nu există deocamdată reacții oficiale de la Chișinău la cererea Dumei de stat, dar iată ce crede fostul premier Ion Sturza, cu care a discutat Vitalie Kondratski.
De fapt, promul a fost folosit de repetate rânduri ca instrument de influență politică. Oricum trebuie să recunoaștem că prețul de 60 sau de 70-80 de dolari pentru Republica Moldova este net sub piață, sub piața de gaze de astăzi. Asta e un lucru cert. Dar nici declarațiile Moldovei n-au fost interpretate ca foarte prietenoase în ultimul timp la Moscova. Adică, din păcate, politicul a intervenit și aici în relații pur economice.
Cum va fi afectată economia Republicii Moldova?
Da, e calculabil. Deci eu cred că majorarea tarifelor va duce în lanț majorarea, deci, costului agentului termic, api cald, deci, bineînțeles, curentul electric care se produce de centralele din Moldova. Deci, respectiv, cred că s-ar putea de calculat undeva un efort de vreo 200 de milioane de dolari pe an.
Crede fostul premier Ion Sturza, cu care a stat de vorbă Vitalie Kondratski. Ne cerem scuze pentru calitatea proastă a înregistrării.
Comisia Parlamentară Juridică pentru Numiri și Imunități a examinat în ședința de astăzi cererea procurorului general de a ridica imunitatea a 4 deputați, 3 de la Moldova Noastră și un comunist, pentru a putea fi cercetați penal, ei fiind bănuiți de fraude și depășirea atribuțiilor de serviciu. Întâi se numără și fostul primar general al Chișinăului, Serafim Urechean.
Comisia Parlamentară Juridică pentru Numiri și Imunități nu a dat însă nici aviz pozitiv, nici aviz negativ cererii procurorului general, lăsând decizia pe seama adunării plenare a Parlamentului. Relatează de la ședința Comisiei Sergiu Praporșcic.
Doar 5 din 11 membri ai Comisiei Juridice au susținut demersurile procurorului general Valeriu Balaban, care solicită ridicarea imunității parlamentare pentru a fi trași la răspundere penală 4 deputați, 3 de la Alianța Moldova Noastră, Serafim Urechean, Vasile Colța, Ion Ciontoloi și unul de la Partidul Comuniștilor, Ivan Guțu. 3 membri ai Comisiei au votat împotrivă, iar alții 3 au absentat de la ședința Comisiei, care s-a desfășurat cu ușile închise. Astfel, Comisia Juridică nu a fost în măsură să propună Parlamentului o decizie în această chestiune. Președintele Comisiei Juridice, deputatul comunist Vladimir Țurcanu.
Conform regulamentul, aceasta înseamnă că decizia nu este primită a Comisiei.
Decizia definitivă aparține totuși Parlamentului. Vladimir Țurcanu a declarat presei că cel mai probabil săptămâna viitoare Parlamentul îi va audia pe cei 4 deputați, după care va decide prin vot secret dacă se ridice sau nu imunitatea lor. Vladimir Țurcanu crede că această ședință se va desfășura cu ușile închise.
Totuși se petrec audierile a unui dosar care nu este finisat și, să vorbim așa, este o divulgare a tainei anchetei.
Amintim că Serafim Urechean este suspectat, potrivit demersului semnat de procurorul general, că în anul 2002, aflându-se în funcția de primar general al capitalei, și-a depășit atribuțiile de serviciu la negocierea prețului de achiziție a 40 de ambulanțe pentru serviciul medical de urgență din oraș. Ca rezultat, potrivit procuraturii, bugetul municipiului ar fi fost prejudiciat de peste 200.000 de euro. Totodată, procuratura l-acuză de însușirea banilor publici în proporții deosebit de mari pe deputatul Alianței Moldova Noastră, Vasile Colța, în perioada în care el a exercitat funcția de primar al orașului Hâncești. Cel de-al treilea deputat AMN, Ion Ciontoloi, fost președinte al Cooperației de Consum din Tighina, este acuzat de abuz în serviciu și însușire în proporții deosebit de mari a bunurilor. Iar deputatul comunist Ivan Guțu, fost președinte al raionului Edeneț, este suspectat de dilapidarea bunurilor publice. Solicitat de noi să comenteze rezultatele votului de astăzi din comisie, liderul AMN, Serafim Urechean, a declarat.
Este un dosar inventat, este o represiune politică și deci o comisie competentă, un parlament competent, niciodată nu va susține un demers a unei procuraturi care se ocupă de fabricarea dosarelor. Dacă avem un parlament, o componență a Parlamentului care adoptă decizii gândite, înseamnă că este supusă eșecului această încercare.
Să precizăm că din cei 4 deputați, doar Vasile Colța nu s-a prezentat pentru a fi audiat de comisie. Potrivit lui Vladimir Țurcanu, Vasile Colța ar fi internat în spital. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Comisia Centrală de Control, care verifică declarațiile de avere ale demnitarilor, a dat publicității un raport din care rezultă, potrivit agenției BASA, că fostul ministru al agriculturii, deputatul comunist Dimitri Todoroglu, ar fi cel mai bogat demnitar. Averea lui s-ar compune dintr-un apartament, un autoturism și o remorcă, în valoare totală de 751.962 de lei.
Cât de adevărate sunt declarațiile de avere ale demnitarilor? Cine le verifică? Ce crede lumea de pe stradă? Relatează corespondenta Europei Libere, Ilona Spătaru.
Cea mai săracă printre demnitarii de stat s-a dovedit a fi parlamentara comunistă Ludmila Borgula, care a declarat o avere de 838 de lei. Președintele Vladimir Voronin, conform aceluiași raport, are o proprietate de peste 300.000 de lei, compusă din două loturi de pământ, un apartament, o vilă, un garaj și un automobil. Primul ministru Vasile Tarleva a anunțat că deține o avere de peste 166.000 de lei, care include două terenuri, o casă și o vilă. Marian Lupu, președintele Parlamentului, declară proprietăți ce valorează 151.000 de lei. Vicepreședintele Legislativului, Iurie Roșca, deputat PPCD, are o avere de peste jumătate de milion de lei. Parlamentarul AMN, Dumitru Braghiș, deține bunuri în valoare de peste 41.000 de lei, iar averea fostului primar, Serafim Urechean, valorează 72.000 de lei. Raportul de venituri al Comisiei Centrale de Control, făcut public azi, prezintă date despre veniturile și proprietățile a doar 56 de demnitari. Autorii lui atenționează că valoarea imobilelor și proprietăților a fost estimată conform unei metode aplicate înainte de privatizare, adică de acum 12 ani, ceea ce îi determină pe unii analiști să trateze cu neîncredere raportul de sinteză. Iată ce spune Nadine Lucian.
Nu înțelegem criteriile care au fost aplicate la selectarea celor 56 de demnitari. În declarațiile lor am văzut că nu au fost incluse conturile bancare și nici pachetele de acțiuni pe care ar putea să le dețină, ori le dețină în realitate la societățile pe acțiuni. Și în a treilea rând, sumele care au fost prezentate chiar trezesc zâmbete ironice. Deci, ca și cum proprietarii de unui singur apartament pot să spună că sunt la fel de bogați cum sunt și demnitarii noștri. În realitate, prețul unui apartament cu 3 odăi în prezent este de 300-400 de mii de lei are fiecare și demnitarii noștri sunt care au declarat
830 de lei. De ce vedem aceste cifre?
Pentru că nu vor să achite impozitele. În al doilea rând, din cauza că nu sunt probabil din venituri justificabile. În al treilea rând, pentru că deocamdată în Republica Moldova nu este chiar atât de puțin periculos să-ți declari veniturile reale.
Ce cred însă chișinăuienii despre averile demnitarilor de stat?
Pare mi se că sunt mai bogați.
De ce n-ar declara tot ce au?
Dacă ar spune tot ce au, vor trebui să răspundă pentru chestia care o fac nelegal.
Cifrele date sunt oficiale, din considerent date, eu nu pot să le pun sub semnul întrebări. Dacă în realitate sunt alte averi, atunci eu cred că ele sunt scrise pe numele altor persoane. Cred că da, sunt mai mari averile, dar până când nu este dovedit contrariul, trebuie să ne axăm cifrele care sunt prezentate de către autoritate abilitate.
Ceea ce știu eu este că noi, pensionarii, suntem oameni foarte săraci. Nu mă interesează averea altora. Nu vreau să le număr banii. Dacă și-au făcut averi în mod ilicit, cred că mai degrabă sau mai târziu vor răspunde pentru asta.
Cred că aceste cifre se bazează pe oricare documente. Oricum se controlează dacă e drept sau nu e drept.
Comisia Centrală de Control, într-adevăr, poate verifica corectitudinea declarațiilor de avere, a menționat Vadim Ienicov, secretarul Comisiei. Asta însă în cazuri separate, când membrii Comisiei pun la îndoială datele. Întrebat de corespondentul agenției Basa Press dacă declarația pe venită a președintelui Voronin a fost verificată, Ienicov a răspuns că în acest caz nu a fost nevoie de control. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Comisia Parlamentară pentru Economie a dat aviz pozitiv săptămâna aceasta concepției fiscale pe anul viitor, concepție propusă de guvern și care va sta la baza legii bugetului. Acest document prevede, între altele, mărirea taxelor la importul de medicamente și mașini și accizelor la țigări și băuturi alcoolice. Pe de altă parte, concepția presupune micșorarea impozitului pe venit cu 3% pentru persoanele juridice și cu 1% pentru persoanele fizice.
Documentul ar putea fi dezbătut în ședința plenară a Parlamentului pe 14 iulie. Vasile Botnaru l-a examinat mai atent pe acest document împreună cu economistul Valeriu Prohnițchi.
Cetățenii se vor bucura, cred eu, în primul rând de faptul că se vor reduce cotele de impozitare a veniturilor.
Ceea ce înseamnă că guvernul în mod deliberat renunță la niște venituri?
Nu renunță, de fapt, la niște venituri. Guvernul este cu speranța că această reducere a presiunii fiscale va scoate mai mulți salariați din umbră. Problema că noi nu vedem imediat efectul. Îl vom vedea într-un an, doi, după ce agenții economici și salariații se vor deprinde într-un fel. Din perspectiva business-ului, în acest document există câteva prevederi importante. Pozitivă este că se prevede reducerea impozitului pe profit. Adică întreprinderile nu vor trebui să mai plătească 18%, ci doar 15% din veniturile lor.
Aceleași motivații fiind la baza acestui gest.
Două motivații sunt aici. A determina agenții economici să activeze onest și a doua motivație este de a acorda mai multe resurse libere pentru investiții. Pentru scoaterea agenților economici din umbră, mult mai important este reducerea nu a impozitului pe profit, ci reducerea cotelor de contribuții la bugetul de asigurări sociale, care azi sunt mari, sunt 28%. Aceasta este cu adevărat o povară. Sunt și alte prevederi importante, mai puțin favorabile din punct de vedere a câștigurilor imediate. Spre exemplu, a fost propusă introducerea taxei pe valoare adăugată la unele produse care sunt folosite în agricultură, spre exemplu la îngrășăminte, la pesticide. Argumentul guvernului a fost că mai bine renunțăm la subvenționarea aceasta camuflată a importatorilor de pesticide, de îngrășăminte și acordăm subvenții directe producătorilor agricoli, ceea ce mie îmi pare totuși o chestie mai costisitoare decât în primul caz.
Există un mare detașament de suferinți, între ghilimele, posesorii de licență.
Da,
este o creștere semnificativă? Va descuraja cumva activitățile licențiate?
Nu le va descuraja din cauza că aceste activități sunt foarte atractive din punct de vedere economic, generează venituri, este o sursă bună de venituri pentru buget. O altă prevedere importantă pentru anul 2006 se prevede schimbarea modalității de impozitare a bunurilor imobiliare. Și anume, începând cu anul viitor, în municipiul Chișinău și în municipiul Bălți, impozitarea se va face deja nu pe baza valorii declarate, ci pe baza valorii de piață. Să
și atunci e nevoie de o instituție de experți care să stabilească această valoare.
Există organe cadastrale în Republica Moldova care activează deja de mulți ani și care au evaluat o bună parte din apartamentele existente și au stabilit cota lor de piață.
Deci asta e un cadou foarte bun pentru viitorul primar?
Da. Noua modalitate de impozitare va micșora impozitele plătite de unele categorii, dar va mări încasările în majoritatea cazurilor. Un alt lucru important este că noua prevedere stabilește cote minime și maxime. Consiliile locale, în principiu, sunt în drept să aleagă care este cota optimală pentru localitatea lor. Autoritățile locale, într-un fel, primesc, poate pentru prima dată, un instrument de
flexibil.
Pseudopolitică fiscală locală, care, evident, nu este foarte permisivă, dar totuși este ceva.
Cât de conformă este politica fiscală pentru 2006 criteriilor înaintate de Fondul Monetar Internațional?
Eu nu știu dacă Fondul Monetar Internațional deja a discutat cu guvernul această politică, dar este un lucru știut. Fondul, în general, este destul de rezervat față de politicile fiscale excesiv de liberale. La părerea reprezentanților acestui fond, în Republica Moldova este o politică excesiv de liberală, pentru că ea stimulează consumul în actualul ei format, în loc să stimuleze mai degrabă investițiile.
În cazul anului 2006, se poate spune că politica fiscală s-a debarasat de influența factorului politic?
Nu. Eu nu știu dacă ea se va debarasa vreodată de influența factorului politic. Avem alegeri care aduc în Parlament o anumită configurație politică care până la urmă în mod inevitabil influențează politica fiscală și oricare alte politici economice care sunt adoptate.
Valeriu Prohnițchi în discuție cu Vasile Botnaru despre concepția politicii fiscale pe 2006.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 23 de minute. Ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și acum repetăm principalele știri ale zilei.
Duma de stat de la Moscova cere guvernului rus să dubleze tarifele la gazele naturale livrate Moldovei și altor 5 foste republici sovietice. Cel mai bogat demnitar actual din Moldova a fost declarat, după publicarea declarațiilor pe venit, fostul ministru al agriculturii, deputatul comunist Dmitri Todoroglo, care deține un apartament, o mașină și o remorcă. Alegerile locale, parțiale, vor fi monitorizate duminică de 400 de observatori locali și străini.
În actualitatea internațională, atacurile teroriste de la Londra s-au soldat cu peste 50 de morți și 700 de răniți, potrivit ultimului bilanț. Summitul G8 s-a încheiat în Scoția cu o înțelegere privind acordarea de ajutoare substanțiale Africii.
Ne oprim la aceste subiecte în secundele următoare, după care veți putea asculta rubrica de întrebări și răspunsuri la Europa Liberă.
La mai bine de o zi după atacurile teroriste coordonate din centrul Londrei, numărul confirmat al victimelor a depășit acum cifra de 50. Peste 700 de persoane sunt rănite, între care 22 sunt în stare gravă, a precizat la o conferință de presă șeful poliției londoniene, Ian Blair.
We should state at this point that we know that there are more than 50.
În acest moment putem să afirmăm că știm că sunt peste 50 de morți. Este extrem de greu să determinăm cu exactitate numărul victimelor sau să estimăm acest număr, pentru că două din scenele atentatelor sunt încă greu accesibile, a declarat Ian Blair. La aceeași conferință de presă, unul din specialiști din operațiuni speciale al Poliției Metropolitane, Andy Heyman, a furnizat primele informații verificate despre bombele utilizate în cele patru atentate.
The forensic investigation suggests that each device.
Ancheta indică faptul că fiecare bombă avea mai puțin de 4,5 kg. Este evident că pe măsură ce avem mai multe detalii, informațiile vor fi mai precise. În acest moment credem însă că bombele care au explodat în metrou au fost plasate fiecare pe podeaua unui vagon, declara expertul poliției londoneze. Cât îi privește pe autorii atentatului de joi, se știe în continuare puțin. La câteva ore după explozie, este adevărat, o grupare necunoscută până acel moment și-a asumat responsabilitatea. Organizația Jihadului Al-Qaeda în Europa sau Organizația Războiului Sfânt Islamic Al-Qaeda în Europa. Organizația a amenințat cu atentate similare în Danemarca, în Italia și în alte țări care au trupe în Irak și Afganistan. Posibilele legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda sunt considerate mai mult decât plauzibile atât de ministrul de interne britanic Charles Clark, cât și de premierul Tony Blair. Atacul poartă marca Al-Qaeda, este de părere și Ian Bremmer, președintele grupului Eurasia, centru de cercetări a amenințelor globale. Ian Bremmer i-a declarat corespondentului Europei Libere la New York. What they're trying to do is maximize global attention, and one way to do that, of course. Ce încearcă de fiecare dată este să atragă cât mai multă atenție și o modalitate este să provoci cât mai multe victime în centre urbane importante. Trebuie adăugată reuniunea G8, luat în considerare faptul că Londra este un important centru financiar, comercial și politic și toți acești factori ne fac să credem că este vorba de o acțiune Al-Qaeda. Experții în terorism intervievați de Europa Liberă atrag atenția și asupra asemănărilor cu atacul terorist de la Madrid de anul trecut, atac soldat atunci cu 191 de morți și 1900 de răniți. Ambele atacuri, este de părere Matthew Lewitt, fost ofițer de contrainformații la FBI, au fost organizate de membrii noi ai rețelei teroriste, susținuți însă și antrenați de unii cu experiența necesară pentru un atentat atât de complex. Matthew Lewitt. Cred că avem de-a face cu o grupare închegată numai pentru acest atac, dar eventual cu legături cu un membru sau membrii vechi ai Al-Qaeda. Este însă vorba de o grupare locală care nu a existat ca grupare sau rețea teroristă înainte de atac. Este de părere fostul ofițer FBI. Amprenta Al-Qaeda asupra atentatelor de la Londra a fost recunoscută separat și la Washington. La scurt timp după exploziile de joi în Statele Unite, starea de alertă a fost ridicată la nivelul cel mai înalt, după cum ne-a relatat și corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Experți în terorism spuneau de acum de o vreme că întrebarea nu e dacă, ci mai curând când se va produce următorul atac terorist de proporții. Iată că atentatele de la Londra reconfirmă această opinie într-o manieră tragică. În consecință, administrația Bush a ridicat nivelul de alertă până la codul portocaliu în sistemele de transport urban și interurban în Statele Unite. Firește că suntem preocupați de posibilitatea unui atac similar, a spus ministrul Securității Interne, Michael Chernoff. Noile măsuri vizează liniile de metrou, autobuzele și transportul pe cale ferată între orașe.
Există rațiuni specifice să se creadă că se pregătește un atac și în Statele Unite?
Ministrul a spus că nu există vreo dovadă specifică credibilă în acest sens, dar el a adăugat că, după ce le-a întâmplat la Londra, personalul și pasagerii trebuie să dea dovadă de mai mare vigilență. El a spus că administrația nu cere oamenilor să evite metrourile, trenurile și autobuzele. Cei care folosesc astfel de mijloace de transport să continue să o facă, a spus domnul Chernoff. Circa 29 de milioane de persoane se deplasează în trenuri, metrouri și autobuze în fiecare zi în Statele Unite. New Yorkul a acoperit o treime de această cifră. Ministrul Chernoff a spus că mijloacele de transport în comun în America sunt acum mai sigure decât era cazul înainte de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, efectuându-se între timp numeroase îmbunătățiri de infrastructură și pază. Dar firește, așa cum atentatele de la Londra o dovedesc, oricâte măsuri de protecție s-ar lua, este greu să controlezi chiar totul într-o societate liberă în care oamenii au libertate de mișcare. În ciuda faptului că terorismul a fost și este o primejdie în Statele Unite de acum de un timp, oamenii nu au dezvoltat reflexe de autoapărare, așa cum poți vedea în Israel sau în Turcia, unde cetățenii sunt obișnuiți să se uite cu atenție în jur pentru a detecta